Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που ήσουν η ζωή και το φως ήρθες στην εμπειρία μας με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, με το τετέλεσε το δικό Σου, με το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης. Εσύ ο απρόσιτος έγινες προσιτός, Πατέρα Θεέ, εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου. Σου δίνουμε δόξα και σε ευχαριστούμε για μια ακόμα ευκαιρία συνάντησης μαζί Σου την ώρα τούτη. Φώτισε το σκοτάδι μας. Άνοιξέ μας το νου, αποκάλυψέ μας, μίλησέ μας για σένα Κύριε, δίδαξέ μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Θα ολοκληρώσουμε το θέμα το 2 στο παράρτημα, στη Β' Κορινθίους. Είμαστε στο «Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα» και μιλήσαμε για την οικονομία του Θεού. Όταν λέμε άλλη μια φορά «οικονομία του Θεού» είναι στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού. Όλες οι παροχές, όλες οι διανομές της ζωής του Θεού, στο ξετύλιγμα, το απολυτρωτικό του σχεδίου του Θεού, που γι' αυτό το λόγο ο Θεός μας παρουσιάζεται, είναι, έγινε, έτσι, τριαδικός, έτσι, ο λόγος σάρξε γένετο, λαβών δούλου μορφή, εν μορφή Θεού υπάρχον. Και είπαμε ότι για να φέρει αποκατάσταση στο κατ' εικόνα και καθομοίωση που η αμαρτία έκανε συντρίμμια το κατ' εικόνα και έκλεισε το δρόμο προς το καθομοίωση, έπρεπε ο Θεός μας να ενσαρκωθεί, να γίνει άνθρωπος. Έτσι μιλήσαμε την περασμένη φορά για τις 4 γεννήσεις του Κυρίου, προαιώνια γέννηση, η ενσάρκωση, η γέννησή του την ημέρα της Ανάστασης, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα», και η πνευματική του γέννηση μέσα στις καρδιές μας. Έτσι. Μιλήσαμε για τα 2 πληρώματα του Κυρίου. Το πρώτο, της θεότητος, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και το δεύτερο, το θαυμαστό, τον έθεσε, λέει, κεφαλή υπεράνω πάντων εν τη εκκλησία, ή της είναι το σώμα αυτού, εδώ τώρα, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση, όχι πληρούντος που έχουν ημοβάβας και μετά, πληρουμένου. Κάθε ψυχή που λέει με μετάνοια και πίστη Κύριε έλα στη ζωή μου, προστίθεται και γεμίζει αυτό το σώμα, αυτό το πλήρωμα του Κυρίου. Και σε αυτό το σώμα, προσέξτε, σε αυτό το σώμα, εν αυτό έστω η δόξα, προσέξτε, εν τη Εκκλησία. Εν τη Εκκλησία. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία είναι τόσο πολύ σημαντική, γι' αυτό ο εχθρός την πολεμάει τόσο πολύ. Και μετά από τα 2, οπότε προσέξτε, δεν μπορεί να υπάρξει ευλογημένη ζωή ξεκομμένος κάποιος από το σώμα της Εκκλησίας. Να πληρωθείτε, να καταλάβετε, λέει ο Παύλος στα γόνατα, κάνω τα γόνατά μου μεταξύ άλλων, να καταλάβετε όχι μόνοι σας, όχι μόνοι σας, όχι μόνοι σας, ούτε μια ταμπέλα μόνη της, αλλά με τα πάντων των Αγίων, με τα πάντων των Αγίων, το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος της αγάπης του Χριστού. Και πρέπει να είμαστε ταπεινοί, πρέπει να είμαστε ταπεινοί και ανοιχτοί για να μαθαίνουμε από την κάθε κυψέλη που έχει φυτέψει ο Θεός. Δεν τα ξέρουμε όλα και πρέπει να είμαστε ταπεινοί για να μπορούμε να λάβουμε και να πάρουμε πράγματα από το Θεό. Και θα ολοκληρώσουμε το θέμα 2 στο παράρτημα στη Β' Κορινθίους μιλώντας για, σας φανεί περίεργο, οι 2 λήψεις του Αγίου Πνεύματος από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Περίεργο δεν ακούγεται, οι 2 λήψεις. Παλιά, σε άλλη στερά είχαμε κάνει κάποια αυτή, τώρα άλλη μια φορά, έτσι με την άνεσή μας, οι 2 λήψεις. Μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, ο Κύριος μας πήρε το Πνεύμα το Άγιο, προσέξτε, 2 φορές. 2 φορές. Η πρώτη φορά είναι γνωστή. Η δεύτερη φορά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν της έχουμε δώσει έμφαση. Εντάξει. Ας θυμηθούμε όμως την πρώτη φορά. Η πρώτη φορά που λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα και χρήεται εξού και Χριστός. Θυμίζω άλλη μια φορά, το Χριστός δεν είναι το επιθετό του. Έτσι. Χάρη Σαγκαλίδη, Στάσος Φουντούκης, Ιησούς Χριστός. Χριστός είναι ο και χρησμένος του Κυρίου, αυτός που χρήστηκε, αυτός που χρήεται με το Πνεύμα του Άγιο του Θεού. Θυμηθείτε Πράξεις 10.38, λέει ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου, τον οποίο λέει ο Θεός, τον Ιησού, τον Αζωραίο, τον οποίο τον έχρισε ο Θεός. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ, ώστις δήλθε ευεργετών και θεραπεύων κτλ. Έτσι λοιπόν την ημέρα της βάπτισής του στον Ιορδάνη ποταμό, από ποιον? Από τον πρόδρομό του και ξάδελφό του και Ιωάννη τον Βαπτιστή, λαμβάνει, προσέξτε, το Άγιο Πνεύμα επάνω του. Όταν λέμε επάνω του, εννοούμε ως προς την ανθρώπινη φύση. Διότι ως προς τη θεία φύση δεν έχει ανάγκη, είναι πάντα χρησμένος μόνιμα στο φούρνο στο Ζενίθ. Εντάξει. Για να το καταλάβουμε αυτό, θυμόμαστε ότι μέχρι να λάβει το Άγιο Πνεύμα επάνω του, θυμόσαστε όταν πήγε στη Ναζαρέτ και μπήκε στη συναγωγή, ποιο βιβλίο του έδωσαν, ζήτησε να του δώσουν να διαβάσει? Του Ισαΐα. Ποιο κεφάλαιο? Ξι Α. Και τι διαλέγει ο Κύριος, πού ανοίγει? Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επέ με. Δια τούτο με έχρισε. Με απέστειλε για να ευαγγελίσω κτλ. Συνεπώς, πριν γίνει αυτή η εμπειρία, θυμίζω, δεν έχει κάνει ούτε ένα θαύμα. Πότε έκανε το πρώτο θαύμα? Πώς το ξέρουμε αυτό? Πώς το γράφει? Ταύτη την αρχή, την αρχή των σημείων στο κείμενο θαυμάτων που τα φράσει, έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας. Εντάξει. Συνεπώς, πριν από αυτό το χρίσμα, πριν από αυτή τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει κάνει κανένα κήρυγμα, δεν έχει κάνει κανένα θαύμα, δεν έχει κάνει καμιά διδασκαλία, δεν έχει εκβάλει κανένα δαιμόνια. Ξεκινούν όλα από εκεί. Η πρώτη λήψη λοιπόν έρχεται το Άγιο Πνεύμα επάνω του, για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το έργο της απολύτρωσης, για να φωνάξει θριαμβευτικά πάνω στο σταυρό το «Τετέλεστε». Απέθανε, λέει, δια τας αμαρτίας ημών και ηγέρθη στο κείμενο, αναστήθηκε για την δικαίωση ημών. Εντάξει. Η πρώτη λοιπόν λήψη του Αγίου Πνεύματος είναι πάνω στον Ιησού, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, από τη Ναζαρέτ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να μπορέσει ως δεύτερος Αδάμ, και επειδή δεν περιμένουμε κανέναν άλλο σωτήρα, είναι και ο έσχατος Αδάμ, να αποκαταστήσει ό,τι με την πτώση είχε κάνει συντρίμια ο πρώτος Αδάμ. Έτσι λοιπόν, δια του Πνεύματος πηγαίνει στο Σταυρό, εντάξει, και δια του Πνεύματος βγαίνει από τον τάφο. Ζωοποιηθείς δε, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε υπό του Πνεύματος. Εντάξει. Αυτή είναι η πρώτη λήψη του Πνεύματος του Κυρίου Ιησού. Ανοίξτε τώρα το Λόγο του Θεού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, να δούμε κάποια και να θυμηθούμε και να σταθούμε. Ιωάννη 7, όπου από βάμβα διαβάζω, γιατί δεν σκαλίζουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε από το 37. Κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής, Ιωάννη 7, ζήτα 37. Ίστα το Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και σπίνει. Προσέξτε, ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπε εν γραφή, ποταμή είδα το ζώντος, τέλους ηρεύσεκ της κοιλίας αυτού. Προσέξτε, το 39 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνω εσύ πιστεύοντα εις αυτό, προσέξτε, διότι δεν είτο έτη δεδομένο πνεύμα Άγιου. Ξανά πάλι. Δεν είτο έτη δεδομένον Πνεύμα Άγιο, γιατί? Προσέξτε ποιος δεν εδοξάστη. Που σημαίνει που μετά δεν εδοξάστη. Ο Ιησούς. Ίσον η ανθρώπινη φύση. Εντάξει. Ο Ιησούς. Ο άνθρωπος Ιησούς. Η εκπλήρωση του πνευματικού ονείρου του Θεού. Για θυμηθείτε τον 8ο ψαλμό, θα πούμε και στη συνέχεια. Ο Ιησούς, ο δεύτερος Αδάμ, αποκαθιστά τον 8ο ψαλμό. Με δόξα και τιμή, Στεφάνωστα, σε αυτό. Εδώ ξάστε, αποκαθιστά τον 8ο ψαλμό. Σε λίγο αυτό όμως. Τώρα, το ερώτημα είναι, τι θέλει να πει εδώ το Πνεύμα το Άγιο μέσα από την πένα του Ιωάννη? Τι θέλει να πει όταν λέει δεν είχε δοθεί έτη Πνεύμα Άγιο? Πώς δεν είχε δοθεί? Όταν κάναμε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και όσοι θυμόσαστε, και ας μην είσαστε εδώ, από τη μελέτη σας, τα πρώτα 3-4 κεφάλαια στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και φυσικά σε όλη τη γραφή στην Καινή Διαθήκη και στην Παλιά, είναι κατάσπαρτα από αναφορές στο Άγιο Πνεύμα. δια Πνεύματος Αγίου, ο Ιησούς εφέρθη στην έρημο για να πειραστεί, υπό του διαβόλου, με Πνεύμα Άγιο πλημμύρισε η ευλογημένη μητέρα του Κυρίου, η Ελισάβετ, και αποκάλεσε την Μαριάμ από τη Ναζαρέτ, πώς, μήτυρ του Κυρίου μου. Εντάξει, παρένθεση, μην έχεις πρόβλημα να την πεις Παναγία. Η Ελισάβετ ανέβασε πιο ψηλά τον πήχη. Την είπε η μητέρα του Κυρίου μου. Εντάξει, μην έχεις πρόβλημα, λοιπόν. Κλείνει η παρένθεση. Πώς λοιπόν υπήρχε και παρά υπήρχε. Ο Σιμεών γεμίζει Άγιο Πνεύμα. Άννα η προφήτης. Έτσι. Σκεύη του Θεού. Έμπαιναν, έβγαιναν. Κινούμενοι από το Πνεύμα του Άγιο. Τι θα πει λοιπόν δεν είχε δοθεί έτη Πνεύμα Άγιο. Και ποιο Πνεύμα Άγιο την δεύτερη φορά λαμβάνει ο Κύριος. Πάμε στις Πράξεις των Αποστόλων να δούμε την δεύτερη φορά πότε το λαμβάνει και να δούμε τι είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνει τη δεύτερη φορά. Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο από την ομιλία του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής. Πάμε από το 30 να μπούμε στο Πνεύμα. Μιλάει ο Πέτρος, φοβερή ομιλία του την ημέρα εκείνη. Λέει για τον Δαβίδ στο 30. Επειδή λοιπόν είναι το προφήτης, και ήξερε ότι με θόρκου όμως προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφίως αυτού θέλει να στήσει κατά σάρκα το Χριστό για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού. Προσέξτε, 31. Προειδών ελάλησε περί της αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείπει η ψυχή αυτού εν το άδει, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά. 32. Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες, ο Πατώρ. Όσχετε δικές σας γραφές, υπογραμμίστε το 33. Το διαβάζω αργά. Αφού λοιπόν ψώθη ο Κύριος μας, έτσι εννοείται. Δια της δεξιάς του Θεού, όπα. Τι έγινε αφού υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού και κάθισε στον χρόνο, έτσι μετά την ανάληψη. Και έλαβε παρά του Πατρός την εξαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Εξέχει ετούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Ένα λεπτάκι. Δεν το είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα την μέρα της βαπτισής του. Πώς τώρα το λαμβάνει από τον Πατέρα και το εκχέει στην Εκκλησία του και σε όλους μας διαχρονικά. Προσέξτε, τι Άγιο Πνεύμα είχε λάβει στη βάπτισή του και τι Άγιο Πνεύμα λαμβάνει τώρα στο θρίαμβο του. Άλλη μια φορά. Πρέπει να διακρίνουμε τι Άγιο Πνεύμα έλαβε την πρώτη φορά στη βάπτισή του και τι Άγιο Πνεύμα που δεν είχε δοθεί μέχρι τότε, πριν δοξαστεί ο Κύριος, λαμβάνει τώρα στο θρόνο από τον Πατέρα. Επικοινωνούμε. Παρακολουθάξει είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι Άγιο Πνεύμα έλαβε την πρώτη φορά στη βάπτισή του. Στη βάπτισή του λαμβάνει, προσέξτε, το Άγιο Πνεύμα ως μόνο, ναι, τα σκέτα που λέμε κοινώς, ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Άλλη μια φορά. Την πρώτη φορά λαμβάνει από το, στη βάπτισή του, στον Ιορδάνη, από τον πρόδρομο, το Άγιο Πνεύμα ως το Άγιο Πνεύμα ως με μόνη ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ναι, τα σκέτα, για να κάνει το έργο. Μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, την ανάληψη και την ενθρόνηση στα δεξιά του Πατέρα, προσέξτε, επειδή θέλει να μπει ο αναστημένος Χριστός μέσα μου και μέσα σου, άλλη μια φορά, επειδή θέλει να μπει μέσα μου και μέσα σου, εντάξει, και να αρχίσει μέσα μου και μέσα σου, μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, να μορφώνει τη ζωή του, πώς θα μπει μέσα μου και μέσα σου, αφού με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης είναι στο θρόνο και στα δεξιά του Πατέρα. Θα μπει μέσα μου και μέσα σου, καθώς ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ιησούς Χριστός, γίνεται ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα που μέχρι εκείνη την ώρα, πριν το θρίαμβο και την Ανάστασή του, πριν το δοξασμό του, ήταν, ναι, τα σκέτα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα τώρα γίνεται το Πνεύμα του Ιησού Χριστού, το Πνεύμα του Υιού του Θεού. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Ενσωματώνει τώρα, άλλη μια φορά, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, ενσωματώνει τώρα επάνω του ο Παράκλητος, προσέξτε, όλα τα στοιχεία από τη ζωή του Κυρίου και τα θαυμαστά γεγονότα της εμπειρίας του. Τον θάνατό του, την ταφή του, την ανάστασή του. Τα ενσωματώνει και ο Ιησούς Χριστός αναστημένος γίνεται ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα, το θέμα μας το παράρτημα το δεύτερο, θέμα 2, και το Άγιο Πνεύμα γίνεται το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού. Και για να θυμηθούμε άλλη μια φορά. Αποκάλυψη κεφάλαιο 4. Μάλλον πριν πάμε στο κεφάλαιο 4. Ανοίξτε Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. Πάμε 4. Από το στίχο 4. Ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησία στάσεν τη Ασία. Προσέξτε. Χάρις ημίν και ειρήνη από του ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος. Όπα, ποιος είναι αυτός? Ποιος Κύριος συγκεκριμένα?
Ο πατέρας, μπράβο.
Προχωρούμε. Και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού. Εδώ ποιον έχουμε?
Το Άγιο Πνεύμα.
Έτσι. Και ο Κύριος που είναι στο 5. Και από του Ιησού Χριστού. Τώρα, κοιτάξτε τη θαυμαστή ταύτιση. Ιού και Πατρός στις φράσεις. Ο ον και ο ερχόμενος. Άλλη μια φορά. Κοιτάξτε την ταύτιση τη θαυμαστή Πατρός και Ιού στη φράση ο ον και ο ερχόμενος. Των 7 πνευμάτων τα οποία είναι στο θρόνο του Θεού. Έτσι. Μια σελίδα μετά, 4ο κεφάλαιο. Δέλτα. Στην όραση του θρόνου πρώτο. 5. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Προσέξτε. Και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου. Έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Έτσι. Οι 7 λαμπάδες πυρός είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Εντάξει. Ωραία. Μια σελίδα μετά στο 5ο κεφάλαιο. Όχι μια σελίδα μετά, απέναντι στο 5ο κεφάλαιο. 6 εδάφιο. Η όραση του 5ου κεφαλαίου, η όραση του αρνίου τεσφαγμένου. Στίχος 6. Και είδων, και ειδού, εν μέσω του θρόνου, και των 4 ζώων, και εν μέσω των πρεσβυτέρων, αρνίο, ιστάμενος τεσφαγμένο. Έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, όπα. Έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Δηλαδή, οι 7 κεώμενες λαμπάδες, άλλη μια φορά, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, είναι την ίδια ώρα οι 7 οφθαλμοί του αρνίου. Εκεί που είμαστε, στην δίπλα σελίδα, 3ο κεφάλαιο. Στην εκκλησία, στην επιστολή του στη Σάρδης, πρώτο εδάφιο, και προς τον άγγελο της εν Σάρδης η εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει, ο έχων, τα 7 πνεύματα του Θεού. Εντάξει. Δηλαδή, τη δεύτερη φορά λαμβάνει από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα, που τώρα το Άγιο Πνεύμα έχει ενσωματώσει όλα τα γεγονότα από την εμπειρία του Κυρίου. Γι' αυτό μας συνεζόποιησε. Ζωοποιηθείς δε οίκο του Πνεύματος. Συνετάφημε, πήγε στο μνήμα, συνετάφημε. Αναστήθηκε, μας συνανέστησε. Κάθισε στα επουράνια, μας συνεκάθισε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Για να μπορεί να μορφώνεται μέσα μου, ώστε να εκφράσει από μένα προς τα έξω, και να μπορώ, καθώς μορφώνεται μέσα μου, να ζω κι εγώ, στη γενιά μου και στην προσταγνότητά μου. Τη σταυρωμένη ζωή, την νεκρωμένη ζωή, την αναστημένη ζωή. Τη θριαμβεύουσα σου. Τέτοιο πνεύμα δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο ναι, τα σκέτα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Τέτοιο Άγιο Πνεύμα που να έχει ενσωματώσει όλα τα γεγονότα από την εμπειρία της ζωής του Κυρίου δεν είχε δοθεί. Και δίδεται τώρα. Και με το Άγιο Πνεύμα μέσα σου μπορείς τώρα. Το θέμα είναι αν θέλεις. Μας δίνει εξουσία να γίνουμε παιδιά του. Εδώ παρένθεση. Γίνομαι παιδί του εσχατολογικά όπως ο ληστής στο Σταυρό. Τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινα και εμπειρικά. Εμπειρικά θα σου πάρει χρόνο μια ζωή. Μου δίνει εξουσία ώστε εμπειρικά και βιωματικά να γίνω παιδί του Θεού. Όσοι αδέχτησαν αυτό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Όπως μας δίνει εξουσία για τη μεγάλη αποστολή, αν δεν πάω, δεν θα διαπιστώσω τη μεγάλη αποστολή, την εξουσία. Έτσι, αν δεν ποθήσω, όλο μου το είναι να του μοιάσω, δεν θα βιώσω ποτέ την εξουσία που μου έχει δώσει. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Συνεπώς. Τη δεύτερη φορά, άλλη μια φορά, την πρώτη φορά, χρύεται με το Άγιο Πνεύμα, λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα ως το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, δεν τα σκέτα. Για να φέρει εις πέρας το έργο της απολύτρωσης. Μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης, λαμβάνει από τον Πατέρα για δεύτερη φορά το Άγιο Πνεύμα. Ποιο Άγιο Πνεύμα όμως? Το Άγιο Πνεύμα στο οποίο ο Κύριος Ιησούς είναι το Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Ιησού και του Υιού. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Αυτά οι δύο ταυτίζονται.
Δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό.
Πού να το καταλάβει, το μυαλό σου δεν γίνεται. Λοιπόν, άλλη μια φορά.
Πιο απλά.
Πιο απλά, δεν μπορώ πιο απλά. Λέμε ότι τη δεύτερη φορά. Ένα λεπτό. Τη δεύτερη φορά λαμβάνει από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα, που το Άγιο Πνεύμα τώρα έχει ενσωματώσει όλα τα γεγονότα από την εμπειρία του Κύριου. Το θάνατό του, τη ζωή του, τη σταύρωσή του, το θάνατό του, την ανάστασή του. Και το χορηγεί, ταυτίζεται. Εδώ προσέξτε. Είναι διαφορετικά τα πρόσωπα, αλλά είναι τέτοια η ταύτιση. Έτσι είναι, λέει, πώς είναι στη θεολογία, ασυγχύτως, ενωμένα ασυγχύτως, κάπως έτσι. Εντάξει. Ώστε οι 7 οφθαλμοί του Αρνίου είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Εντάξει. Τα 7 πνεύματα του Θεού, οι 7 κεωμένες λαμπάδες είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα γίνεται το πνεύμα του Κυρίου Ιησού. Τέτοιο πνεύμα δεν υπήρχε πριν από το θρίαβο της Ανάστασης. Ενσωματώνει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα όλα αυτά τα στοιχεία του Κυρίου για να μπορείς εσύ και εγώ να ζούμε τη σταυρωμένη ζωή, την νεκρωμένη ζωή, την αναστημένη ζωή, τη ζωή του θρίαβου και της Ανάστασης. Είναι τέτοια η ταύτιση, προσέξτε, είναι τέτοια η ταύτιση, προσέξτε. Πάμε πάλι Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. Πάμε πάλι Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. Είναι τέτοια η ταύτιση Ιησού Χριστού με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα, που την επεκτείνει θαυμαστά, θα δούμε πού, αφού το διαβάσουμε πρώτα. Λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο. Λοιπόν, από το στίχο 10, περιγράφει ο Ιωάννης την εμπειρία του. «Κατά την Κυριακή ημέρα ήλθον εις έκσταση πνευματική, και ύψω πίσω μου φωνή μεγάλη ο σάλπιγος, και της έλεγε, εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος». Ποιος μιλάει τώρα εδώ? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. 12. «Και στράφην να είδω την φωνήν, ή της ελάλησε με τεμού». Και στραφείς το σεξτε. Δεν λέει είδα τον Κύριο. Τι βλέπει όταν γυρίζει? Τι βλέπει όταν γυρίζει? 7 λιχνίας. Και διαβάζουμε στο στίχο 20 του ίδιου κεφαλαίου. Το μυστήριο του, λέει τώρα ο Κύριος, των 7 αστέρων, οι οποίους είδες δεξιά σου, και τα 7 λιχνίας, εδώ προσθέτει, τα χρυσάς. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Όπα, και 7 λιχνίες τα οποία είδες είναι οι 7 εκκλησίες. Τώρα, στην Παλιά Διαθήκη, στον νόμο, πόσες λιχνίες υπήρχαν?
7
υπήρχαν. Δεν υπήρχαν 7.
Μία
7φωτη. Η οποία πού ήτανε, παρεμπιπτόντως? Πού βρισκότανε? Όχι στα Άγια των Αγίων, στα Άγια. Για προσέξτε τώρα κάτι, κάνουμε μια παρένθεση θαυμαστή. Ο ναός, εντάξει, έξω ήταν το έθριο των εθνικών, έτσι λεγότανε, που έξω τι είχε μόνο, θυμάται κανείς, τι είχε μόνο, η αυλή.
Είχε το θυσιαστήριο του θυμιάματος.
Όχι το θυμιάματος, όχι του θυμιάματος.
Το
θυσιαστήριο με το λουτήρα, εντάξει,
προσέξτε.
Όχι, όχι, εκεί ήταν. Το θυσιαστήριο, ναι. Το θυσιαστήριο και το λουτήρα, εντάξει, τον νηπτήρα. Προσέξτε, αυτό είναι το πρώτο βήμα που η ψυχή θα πάει να πληθεί, να νυφθεί, να καθαριστεί με το αίμα του Χριστού. Εντάξει, αυτό γίνεται έξω, στην αυλή. Το δεύτερο βήμα, μπαίνεις στα Άγια. Όπου εκεί... Και βέβαια έξω στο φως της ημέρας, πολλά φώτα έξω εδώ, βουή. Μπαίνεις πιο μέσα στα Άγια, έτσι. Όπου εκεί το μόνο φως που υπάρχει είναι η 7φωτη λιχνία, που είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Εντάξει. Που κάνει τρία πράγματα, τα γράψουμε σε λίγο. Κάνει τρία πράγματα, αλλά μία λιχνία, και το μόνο φως που υπάρχει εκεί, εντάξει, είναι το φως της λιχνίας αυτής. Και τι άλλο υπάρχει στα Άγια? Το ανέφερες πριν και κάτι άλλο. Το ευόρεστη μίαμα και η άρτη της προθέσεως. Η άρτη, η τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως. Τώρα, οι πιο πολλοί από τους πιστούς, δυστυχώς, έχουν μείνει έξω στην αυλή έχοντας πληθεί με το αίμα του Χριστού. Πολύ λιγότεροι ζουν μόνο με το φως του Λόγου και τους άρτους της προθέσεως και το ευώδες θυμία, ξολογία και ευωδία Χριστού. Ελάχιστοι πιστοί πάνε πιο μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στο καταπέτασμα. Έτσι, για να έχουν αυτή την όμορφη την παρέα, την κοινωνία με τον Κύριο. Τώρα, ο Κύριος μας που λαμβάνει αυτό το Άγιο Πνεύμα, που έχει ενσωματώσει τώρα μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, όλα αυτά τα γεγονότα από τη ζωή του, από το θάνατό του, από την ταφή του, από την Ανάστασή του, από το δοξασμό του, θαυμαστά διοχετεύει και παρέχει τον εαυτό του σε μένα, σε σένα, στην Εκκλησία, που αποτελεί το σώμα του, το πλήρωμά του. Έτσι, γιατί δεν θέλει ο Θεός. Πασμένη φορά μιλήσαμε για τα δύο πληρώματα. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Δεν θέλει ο Θεός από απίστευτη αγάπη να έχει έναν γιο στον οποίο να κατοικεί το πλήρωμα της θεότητας, αλλά ο συγγραφέας μας Εβραίους Επιστολής, μέλλον ο Θεός να φέρει στη δόξα, πείτε τη συνέχεια, πολλούς γιους. Έρχεται λοιπόν από τον ουρανό ο δεύτερος Αδάμ ως ομονογενής του Πατέρα. Ως ομονογενής του Πατέρα. Και μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, άλλη μια φορά να θυμηθούμε, ο μονογενής του Πατέρα γίνεται ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Άλλη μια φορά. Ο μονογενής του Πατέρα πολλαπλασιάζεται. Γίνεται ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Γι' αυτό συγγραφέα στους Εβραίους Επιστολές μας λέει, προσήλθετε σε πανήγυρη και εκκλησία τι? Πρωτότοκο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Η μια επτάφωτη λιχνία που είναι τύπος του Ιησού Χριστού, εντάξει, επεκτείνεται, διοχετεύει, παρέχει τη ζωή του ο Κύριος, και μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης δεν έχουμε μία επτάφωτη λιχνία, αλλά έχουμε επτά λιχνίες. Τι λιχνίες? Χρυσές. Για να δούμε εδώ τον τύπο του Κυρίου Ιησού, έτσι, πρώτο, η λιχνία ήταν χρυσή. Το χρυσάφι στο Λόγο του Θεού είναι τύπος της θεότητας του Κυρίου, εντάξει. Άλλη μια φορά. Το χρυσάφι στο Λόγο του Θεού, τυπολογικά, είναι τύπος της θεότητας. Τι θα πει αυτό, Φιλιππησίους επιστολή, εν μορφή, τι μορφή, Θεού υπάρχουν στο πνεύμα. Η λιχνία είναι χρυσή. Είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Εν μορφή Θεού υπάρχουν. Έτσι. Δεύτερον, προσέξτε. Δεύτερον. Έχει σχήμα. Ποιο ήταν το σχήμα? Το γνωστό αυτό. Λιχνία. Έτσι. Μία με επτά κλάδους. Εντάξει. Σχήμα. Εν μορφή Θεού υπάρχουν λαβών δούλου μορφή. Ευρεθείς, λέει, κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Εντάξει. Και το τρίτο ήταν φως, φώτιζε. Εντάξει. Για να τα δούμε και τα τρία. Η λιχνία η επτάφωτη, πριν το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης. Εντάξει, στην παλιά οικονομία. Είναι χρυσή. Τύπος του Ιησού Χριστού, όσον αφορά τη θεότητά του. Εν μορφή Θεού υπάρχουν. Είχε σχήμα. Ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Είναι σάρκωση. Σάρκα και οστά. Ψηλαφίσα θέμε και ιδέτη. Εντάξει. Και εξέπεμπε φως. Και μας λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, εν αυτό είναι πρώτα πρώτα ζωή και αυτός ήταν με άρθρο. Το φως των ανθρώπων. Εντάξει. Τώρα να θυμηθούμε, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος από την παλιά οικονομία που γεννήθηκε, που δεν υπήρξε μεγαλύτερος εκ των γεννηθέντων από γυναικών, λέει.
Ο
Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και γράφει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον μεγαλύτερο μέχρι τότε. Δεν ήταν εκείνος το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως. Έρχεται η επτάφωτη λιχνία με τον τύπο της στην πραγματικότητά της ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, για να πει αδίστακτα, εγώ είμαι, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πάλι στον Βαπτιστή, στον πρόδρομο. Δεν ήταν εκείνος το φως. Έρχεται το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το άφησε έτσι, αδελφοί. Αλληλούια, δεν το άφησε έτσι. Σεις είστε το φως του κόσμου. Να γιατί στη χάρη, να γιατί στην Καινή Διαθήκη. Ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο πρόγραμμος δεν είχε το Άγιο Πνεύμα που έλαβε ο Κύριος τη δεύτερη φορά. Ο πρόγραμμος είχε ναι τα σκέτα το Άγιο Πνεύμα πάνω του, ερχόταν, έφευγε, ερχόταν, έφευγε. Πώς ξέρουμε ότι ερχόταν και έφευγε στον πρόγραμμα? Ανέμενε μόνιμα, ποτέ δεν τα σκεφτόταν εσείς ο ερχόμενος. Ή άλλον προσδοκούμε. Τι λέτε, Ιωάννη? Άκουσες τη φωνή, εσύ είπες να ο αμνός του Θεού, να ήτανε πρότερός μου, κάνεις θεολογία. Ναι, γιατί δεν ήτανε μόνιμα το Άγιο Πνεύμα μέσα. Γι' αυτό ο Δαβίδ όταν πέφτει, τι λέει στον ψαλμό της μετανοίας, τι παρακαλά και τι ζητά? Το Πνεύμα το Άγιο μη αφαιρέσεις απ' εμού. Δεν το είχε μέσα του να μορφώνει το Υιό του Θεού, το είχε πάνω του για να λειτουργεί σαν βασιλιάς και τα λοιπά. Εντάξει. Και προφήτης ήταν και ιερέας όλα τα χιόδαδε. Θα τα πούμε σε άλλο μάθημα. Εντάξει, λοιπόν. Στην παλιά οικονομία λοιπόν μία λιγνία. Μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, ο Κύριος παρέχει τον εαυτό του. Πολλαπλασιάζεται. Και έχουμε 7 λιγνίες χρυσές που δεν είναι βέβαια κυριολεκτικό αριθμός 7 εκεί, διότι ο 7 είναι ο αριθμός της τελειότητας στην Αγία Γραφή, εκφράζει το σύνολο όλων των τοπικών εκκλησιών. Εντάξει, δεν ήταν μόνο οι 7 εκκλησίες, ναι.
Κάτι άλλο έχω ακούσει μια σκέψη που δεν ξέρω αν είναι.
Για πες μου, σου
πάξε. Η λιγνία όπως την πρόσεχε ο Αρών, τώρα συμβολίζει την εκκλησία.
Αυτό λέμε τώρα. Ότι η μία εκκλησία που είναι τύπος του Χριστού, πολλαπλασιάζεται μετά το θρέαυτο του Σταυρού και της Ανάστασης και έχουμε την Εκκλησία
του. Όπως ο Αρών πρόλαβε άνω με τη λιγνία, έτσι ο Χριστός.
Ακριβώς, εντάξει, αυτό είναι. Ο ένας, η εκτάδοτη λιγνία, πολλαπλασιάζεται τώρα και έχουμε το σύνολο. Έτσι, εντάξει. Οπότε, αυτή ήταν η δεύτερη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Ξέρω είναι δύσκολο να πω. Μην πάτε όμως με το μυαλό σας, θέλει προσευχή, ο Θεός να φέρει αποκάλυψη. Έτσι, άλλη μια φορά και προχωρούμε στο τρίτο θέμα. Δύο φορές λοιπόν μιλήσαμε για τις τέσσερις γεννήσεις του Κυρίου μας στην οικονομία. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα, αυτό ήταν το θέμα μας. Μιλήσαμε για τα δύο πληρώματα του Κυρίου και για τις δύο λήψεις του Πνεύματος. Η πρώτη λήψη είναι στην βάπτισή του, όπου λαμβάνει ναι τα σκέτα το Άγιο Πνεύμα επάνω του ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος για να φέρει πέρα στο έργο της απολύτρωσης, και μετά το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης παίρνει από τον Πατέρα καθισμένο στο θρόνο για δεύτερη φορά το Άγιο Πνεύμα, που αυτή τη δεύτερη φορά το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ναι τα σκέτα μόνο το πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, αλλά είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που έχει ενσωματώσει όλα τα θαυμαστά γεγονότα της ζωής του Κυρίου και της εμπειρίας του. Το θάνατό του, τη ζωή του, τον ενταφιασμό του, την Ανάστασή του, τον δοξασμό του. Με ένα τέτοιο πνεύμα έρχεται μέσα μου και μέσα σου για να μας ικανώσει να ζούμε τη σταυρωμένη ζωή, τη νεκρωμένη ζωή, νεκρόστατε τα μέλη σας, την αναστημένη ζωή, τη ζωή του θριάβου. Να γιατί, β' προς Τιμόθεο, το τελευταίο εδάφιο του τελευταίου κεφαλαίου, για να δω τι θυμόσαστε τώρα. Α, το έχουμε πει τόσες φορές, θέλω κάποιος να το πει. Άμα δεν βρεθεί στο κέρας, θα απογοητευτώ. Όχι. Τι εύχεται στο νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου ο Παύλος? Όχι. Ει βαχ, που λένε οι Τούρκοι. Αποτύχαμε. Στην καινούργια μετάφραση δεν φαίνεται, ξεχάστε το. Βάμβας. Δεν σου λέω κείμενο, το κείμενο φαίνεται. Βάμβας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ή μετά του Πνεύματος σου. Ποιος κατοικεί στο Πνεύμα σου? Ο Πατέρας, ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα? Ακούω. Κοιτάτε περίεργα. Ποιος κατοικεί στο Πνεύμα σου? Κάποιος είπε ο Ιησούς Χριστός. Άλλος. Και τα τρία πρόσωπα. Για να πάμε να τα δούμε. Ξεκινώντας από τον Υιό. Το κάναμε όταν είμαστε στο 13ο κεφάλαιο, αλλά επειδή επανάληψε η μάνα της μάτης, Β' Κορινθίους 13:5, να δούμε και να θυμηθούμε ποιος κατοικεί στο πνεύμα μας. Β' Κορινθίους 13:5. Β' Κορινθίους 13:5. Λοιπόν, εαυτούς εξετάζετε αν είστε εντυπίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε, προσέξτε τώρα. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς, δεν το ξέρετε λέει. Δεν το ξέρετε. Τι έπρεπε να ξέρουν? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν. Σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, ποιος είναι μέσα μας?
Ο Χριστός.
Τώρα ερώτηση, ποιος είναι μέσα μας αφού με το έντοξο σώμα της Ανάστασης είναι στα δεξιά του Πατέρα και τι κάνει εκεί κάθε μέρα? Πώς είναι μέσα μας αυτό?
Αγίου Πνεύμα.
Αυτό το πνεύμα έλαβε για να μπορεί να πει μέσα μου και μέσα σου. Ακούω, το έχει πει και η μάνα μου και η θειά μου. Αχ, μου λέει η μάνα, πολλές φορές. Να ζούσα, λέει, στάσου, στάσου. Όχι, όχι, όχι. Να τον είχα, λέει, δει. Όχι. Όταν τους άφηνε και πήγαινε στην Καπερνάουμ, όταν τους άφηνε και πήγαινε στο βουνό, όταν άφησε τον Πέτρο και πήγε στο πρετόριο, αυτοί ήταν πνευματικά ορφανοί. Όταν τον αρνήθηκε ο Πέτρος, είχε άλωθη. Όταν τον λυπούμε εμείς, δεν έχουμε άλωθη. Μένει μέσα μας και λυπάται. Και όταν λυπάται εκείνος μέσα μας, κάνουμε τη χαρά μας. Όχι τη σωτηρία μας, την αγαλία της σωτηρίας μας. Εντάξει. Έχει πρόβλημα η σχέση. Σωτηρία δεν χάνεται. Αν είσαι πρόβατο, αν είσαι κατσίκι, χάνεται. Αν είσαι πρόβατο, δεν χάνεται. Τα πρόβατα ακούσει, παραδέχονται, καρποφορούν. Τελειώσαμε. Και μόνο εκεί υπάρχει αναγέννηση. Όλα τα άλλα είναι απάτη και ψέμα του διαβόλου. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος κατοικεί Β' Κορινθίους 13:5? Ο Ιησούς Χριστός. Πάμε τώρα προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8. Ρωμαίους 8. Ρωμαίους 8. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, για κοιτάξτε στο Ρωμαίους 8 από το 9, να δείτε, εδώ θα μας βοηθήσει η δεύτερη λήψη, έτσι, ποιο πνεύμα λαμβάνει. Εσείς όμως δεν είστε εκ της σαρκός, αλλά του πνεύματος, όπα. Εάν το πνεύμα πρώτα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εντάξει, δεν κατοικεί μόνο το πνεύμα του Θεού εν ημίν. Το πνεύμα του Θεού εν ημίν είναι ενέτα σκέτα το τρίτο πρόσωπο. Εντάξει, συνεχίζει. Εάν της δεν έχει, όπα, το πνεύμα τίνος, του Χριστού. Έτσι, αυτό το πνεύμα έλαβε τη δεύτερη φορά. Και όταν το έλαβε, ο ίδιος γίνεται, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα γίνεται το πνεύμα του Χριστού. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Γιατί? Για να μπορεί να μπει μέσα μου και μέσα σου. Εντάξει. Για να μπορεί να μπει μέσα μου και μέσα σου ο Χριστός. Δεν υπήρχε τέτοιο πνεύμα άγιο πριν το θριάμβο του Σταυρού και της Ανάστασης. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να δούμε στο 11. Στο 11, ποιος κατοικεί μέσα μας. Β' Κορινθίους 13:5, ποιος ζούσε μέσα μας?
Ο Χριστός.
Εντάξει. Στο 11. Εάν δεν κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσατος τον Ιησού εκ νεκρών. Εδώ τώρα το πνεύμα τι είναι αυτό?
Το Άγιο.
Όχι. Ποιος Αναστήσατος? Το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού. Ο Πατέρας. Ο Πατέρας. Εντάξει. Ο Πατέρας. Και βέβαια δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού. Και το πνεύμα του Θεού, με την έννοια του Πατέρα, κατοικεί εν ημίν. Άρα ποιος κατοικεί τώρα, σαν τα εδάφια αυτά μέσα μας? Το πνεύμα του Πατέρα. Εντάξει. Και και φυσικά πάμε και στο εδώ βέβαια είναι το πνεύμα του Πατέρα και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, εντάξει, και στο ίδιο εδάφιο. Και πάμε Εφεσίους 4 κεφάλαιο. Να δούμε πιο συγκεκριμένα για τον Πατέρα. Εφεσίους 4 κεφάλαιο. Εδώ θεωρείστε, ενώ αναφέρεται και στον Πατέρα και στο Πνεύμα, ότι είναι το Πνεύμα. Αλλά Εφεσίους 4 κεφάλαιο. Εντάξει. Λοιπόν, τους προβάλλει τους 7 λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να μαλώνουν και να τσακώνονται και να σπουδάζουν να διατηρούν την ενότητα του Πνεύματος. 6. Εις Θεός. Εφεσίους 4:6. Εις Θεός και Πατήρ πάντων. Προσέξτε, όν επί πάντων και δια πάντων, όπα. Ένας το σκεπατέρασε και πώς τελειώνει? Εν πάση δε. Ποιος ζει τώρα μέσα μας? Πατέρας. Συμπέρασμα. Όλος ο τριαδικός Θεός. Προσέξτε, όλος ο τριαδικός Θεός, όχι στο πλήρωμά του, στο φούλι του, σπέρμα αυτού μένει μέσα μας. Από σένα και από μένα εξαρτάται αυτό το σπέρμα να μεγαλώνει. Να γεννιέται, να γίνεται βρέφος πνευματικό ο Χριστός. Γι' αυτό είμαι, λέει, πάλι σε οδύνες εωσού, εωσού, εωσού. Μορφωθεί ο Χριστός. Αυτό το σπέρμα να μεγαλώσει, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως. Έγινε πρόσωπο, κατοικεί. Να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μου το σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι, αδελφοί, η θαυμαστή οικονομία του Θεού. Και για προσέξτε να δείτε την ταύτιση. Σε κάθε μία από τις 7 επιστολές, τις 7 εκκλησίες, συστήνει τον εαυτό του, δεν είναι? Τάδε λέγει και συστήνει και δίνει πλευρές του εαυτού του. Όταν τελειώνει το κάθε γράμμα, τι λέει? Την ίδια φράση, πια. Όστις έχει ο Τίον, ας ακούσει, δεν λέει τι λέω εγώ. Τι λέει το πνεύμα? Ερώτηση, κύριε, εσύ μιλάς ή το πνεύμα? Προσέξτε, είναι επίσης, ενώ είναι στα δεξιά του θρόνου, με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, σε μία από τις εκκλησίες, συστήνοντας τον εαυτό του, θα πει, εγώ είμαι, προσέξτε, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Ερώτηση, κύριε, αφού είσαι στα δεξιά του θρόνου, πώς περπατάς εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών? Δια του Αγίου Πνεύματος. Τη βλέπετε την ταύτιση? Και η ταύτιση είναι τέτοια ακόμα και στο προφητικό λόγο. Για να θυμηθούμε, για να θυμηθούμε. Παιδίον εγεννήθη εις ημάς. Υιός εδόθη εις ημάς. Και η εξουσία θέλει, είστε επί των όμων αυτού. Πάμε να κάψουμε λίγο τα λαμπάκια. Και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί. Προσέξτε, δεν βάζουν κόμμα, δεν είναι, είναι ένα πράγμα. Θαυμαστός σύμβουλος, δεν είναι θαυμαστός σύμβουλος. Είναι θαυμαστός σύμβουλος στα εβραϊκά. Θεός ισχυρός, όπα! Κοιτάξτε την ταύτιση. Ενώ την ίδια ώρα είναι ξεχωριστά τα πρόσωπα. Πίστε τα πράγματα που καίνε τα λαμπάκια. Άλλη μια φορά. Κοιτάξτε την ταύτιση την ίδια ώρα που είναι διακεκριμένα τα πρόσωπα. Είναι ασυγχύτως και αδιαιρέτως ενωμένα. Τα πρόσωπα τα τρία. Ασυγχύτως και αδιαιρέτως ενωμένα. Εγώ εν το πατρί και ο πατήρ ένα μη. Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Εδώ ταυτίζεται με τον πατέρα. Πατήρ του μέλλοντος αιώνος ο Υιός. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Γι' αυτό δείξε, λέει, Κύριε, εις ημάς ποιον?
Τον πατέρα.
Ο Φίλιππος, τον πατέρα. Και αρκεί εις ημάς. Και τι του λέει ο Κύριος? Τόσο καιρό είμαι μαζί σας. Και δεν με γνώρισες, Φίλιππε? Όποιος είδε εμένα, είδε τον πατέρα. Για προσέξτε τώρα κάτι, πριν το κλείσουμε και πάμε στο άλλο. Β' Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο, διαβάζαμε, μελετήσαμε και σχολιάσαμε και θυμίζω. Ο Θεός, κείμενο, εν το Χριστό. Διαλάσσω τον κόσμο προς αυτό. Άλλη μια φορά. Ο Θεός, εν το Χριστό. Έτσι, για προσέξτε. Εξήθω, λέει, του Πατρός και ήρθω στον κόσμο. Εντάξει, προσέξτε. Εξέρχεται από τον Πατέρα, προσέξτε πάρα πολύ, και έρχεται στον κόσμο με τον Πατέρα. Άλλη μια φορά. Εξέρχεται εκ του Πατρός και έρχεται στον κόσμο και διακονεί με τον Πατέρα. Πώς ξέρουμε ότι διακονεί με τον Πατέρα? Ακούω. Από τα λόγια τα ίδια του Κύριου. Από πού ακούω?
Δεν θέλω κάποιον να βλέπω τον Πατέρα να
πει. Όχι, όχι, όχι. Ότι ο Πατέρας είναι μέσα του. Ενώ διακονεί. Ενώ διακονεί. Ο πατήρ ομένων εν εμή. Αυτός του Ιδραήλ. Εντάξει. Λέει, όλοι, λέει, εσείς θα φύγετε. Κλείν, κλείν, κλείν. Δεν με αφήκε ο πατήρ μόνο. Ο πατέρας είναι πάντοτε με τεμού. Εντάξει. Δόξα στο Θεό. Τώρα, επίλογος το θαυμαστό. Πάμε, ανοίξτε όλοι. Ανοίξτε όλοι κατά Ιωάννη Βαγγέλη.
Προσευχόμαστε όμως, προσευχόμαστε στον Θεό.
Ποιος το είπε αυτό? Ήθιστε στον Πατέρα. Ο Στέφανος σε ποιον προσευχήθηκε να παραλάβει το πνεύμα? Όχι, για θυμίσου. Κύριε Ιησού Χριστέ, δέξε το πνεύμα. Αλλά ακολουθώντας την τάξη και τη σειρά, κάνω τον παγώνα τάμου προς τον Θεό και τα φέρα, ναι, για να είμαστε Όταν σε προστάσουν στον Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με την έμπνευση και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά είτε προσευχητής. Έλα να το πούμε αλλιώς τώρα. Όταν είπες, καταρχάς όταν επικαλέστηκες τον Κύριο, το πνεύμα του Άγιο ήρθε μέσα σου. Έγινες παιδί του Θεού. Ωραία, τι είπες, Άγιο Πνεύμα, έλα μέσα μου. Τι είπες. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με, δεν είπες. Κύριε Ιησού, δεν είπες, σώσε με. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε. Εντάξει. Λοιπόν, 16. Γιώτα στίγμα. Για κοιτάξτε, για κοιτάξτε. 14, συγγνώμη, 14. Ιωάννης. Με αυτό κλείνουμε και περνάμε στο τρίτο θέμα. Λοιπόν, από τη Β' Κορινθίων στο παράδειγμα. Εν εκείνη την ημέρα. Είναι η μέρα αρχικά της Ανάστασής του και πολύ περισσότερο η μέρα της Πεντηκοστής. 14-20. Κοιτάξτε την ταύτιση και την επέκταση του Κυρίου. Την ταύτιση και την επέκταση του Κυρίου σε εμάς, στη θαυμαστή οικονομία του Θεού. Εν εκείνη την ημέρα, εσείς θέλετε γνωρίσει. Προσέξτε τι θα γνωρίζουμε. Πρώτον, εγώ είμαι πού? Εν το πατρί μου. Δεύτερον, και εσείς, εν εμή. Και εγώ, εν εμή. Πώς, αφού με το έδωξε σώμα άλλη μια φορά της Ανάστασης, είναι στα δείξα του Πατέρα, θα είναι μέσα μας. Με το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορεί να είναι με το Άγιο Πνεύμα μέσα μου και μέσα σου, το πήρε δεύτερη φορά. Με αυτή την έννοια δεν ήταν δοσμένο ο Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούσε δηλαδή ο Κύριος να μπει μέσα στον πιστό. Τώρα μπορεί να μπει μέσα στον πιστό. Αυτό το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει. Εντάξει. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο τρίτο θέμα από το παράρτημα και το αντλούμε αυτό από τη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο. Για να το δούμε. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 11. Στο 2 λέει: Είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού. Επειδή σας ιεραβώνησα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω παρθένο αγνή στο Χριστό. 3 τώρα. Φοβούμαι όμως μήπως, κοιτάξτε φόβο που είχε ο Παύλος, μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκ πεσών από τις απλότητες της στο Χριστό. Και πάμε τώρα στο βιβλίο της Γένεσης, ανοίξτε όλοι. Γένεσης, τρίτο κεφάλαιο. Για να δούμε ποια στοιχεία υπάρχουν στην πανουργία του φιδιού, που είναι το όργανο του διαβόλου, ώστε ο Παύλος να φοβάται. Η πανουργία του όφελος. Εντάξει. Η πανουργία του όφελος. Εντάξει. Η πανουργία του φιδιού. Αυτό θα το συνδυάσουμε με προς το τέλος του κεφαλαίου, νομίζω, στην Β' Κορινθίους 11, που λέει, δεν είναι να απορείτε, αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός. Εντάξει. Και τα όργανά του σε όργανα δικαιοσύνης. Εντάξει. Συνεπώς, πάμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου ξεκινάμε πρώτα από το πρώτο στίχο. Ο δε όφης ήτο, υπογραμμίζουμε, το φρονιμότερο. Μην πάει ο νου σας την εικόνα του φιδιού που έχουμε μεταπτωτικά, που το βλέπεις και λέει. Ήταν ελκυστικό, ήταν το φρονιμότερο ζώο και δεν ήταν στην κατάσταση του ερπετού. Εντάξει. Ήταν όρθιο, ήταν στο τέτοιο, δεν ξέρουμε πού ήταν. Αλλά δεν ήταν, μετά την κατάρα άρχισε να έρπει. Εντάξει. Ήταν το φρονιμότερο. Και εδώ είναι το νούμερο ένα. Εντάξει. Το νούμερο ένα. Με διακλαδώσεις, έτσι. Ότι ο εχθρός, προσέξτε, της ψυχής, για να πείσει και να πλανήσει ανθρώπους, χρησιμοποιεί ελκυστικές προσωπικότητες.
Μια φορία. Γιατί το κατάλαβε το Σύριο, δεν είχε επιλογή, δεν είχε βούληση να δεχθεί.
Δεν ξέρω γιατί το καταράστηκε ως το όργανο του διαβόλου. Πιθανώς το φίδι αυτό έδωσε τη συγκατάθεσή του. ενδεχομένως.
Για να μπει ο
Θεός μέσα. Για να μπει ο Θεός, να το κάνει ο ουρανός. Θάνος. Και δεν σου κάνει εντύπωση που μιλάει. Βέβαια ο Γάιδαρος μίλησε, γιατί δεν με μιλήσει το φίδι, έτσι είναι. Ποιος Γάιδαρος? Ιόνος του. Αλλά δεν είμαι εγώ Ιόνος σου. Το φρονιμότερο. Και μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο εντυπωσιακό αυτό που ο Χριστός μας, για να μας καλέσει στον αγιασμό και για να μας καλέσει να προσέξουμε πνευματικά, χρησιμοποιεί το ίδιο ερπετό, το ίδιο ζώο στην πτώση του. Γίνεστε φρόνιμοι ως ή όφης. Και ακέραιοι, όχι ακέραιοι, απλέστατοι, όσο θερίστε. Ακόμα και στο φίδι βρίσκει ο Κύριος κάτι καλό. Εντάξει, τέλος πάντων.
Ήψωστε το χάλκινο όφη στην έννοια.
Ναι, αυτό είναι άλλο. Ήτανε, γιατί έγινε τύπος αμαρτίας. Δεν ύψωσε ένα περιστέρι, δεν ύψωσε ένα πρόβατο, εντάξει. Ύψωσε ένα φίδι, έγινε αμαρτία. Εκείνο που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία. Οπότε ήταν τύπος αμαρτίας το φίδι.
Και με ποιες χαρακτηριστικές τους χαριστεύουν.
Ναι, όφης, γεννήματα αχυθνών. Εντάξει, λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο εχθρός της ψυχής, καταρχάς προσέξτε, έχει το ίδιο ρεπερτόριο, θα το δούμε σε λίγο. Και αν δεν προλάβουμε, μόνο η Δευτέρα, αν ζούμε πρώτα εδώ. Έχει το ίδιο ρεπερτόριο, το οποίο επαναλαμβάνει σταθερά. Θα δούμε πάνω σε ποια βάση το επαναλαμβάνει. Και θυμίζω ότι το παιδί του Θεού κάνει δύο πράγματα. Μια ζωή κάνουμε δύο πράγματα. Οπωσδήποτε. Και αλίμονο αν δεν τα κάνουμε. Το πρώτο, γνωρίζουμε με την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος τα βάθη του Θεού. Γιατί αυτό το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Χρειάζομαι το Θεό για να γνωρίζω το Θεό. Εντάξει. Και την ίδια ώρα, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν αγνοούμε τι πράγματα. Τα διανοήματα του Σατανά, του διαβόλου, του εχθρού. Γνωρίζω λοιπόν το Θεό μου και αυτό συνιστά την αιώνια ζωή. Έτσι. Στην αιώνια ζωή δεν είναι μόνο μια κατάσταση που δεν έχει τέλος, που υπάρχει αυτό η διάσταση. Αυτή είναι, Ιωάννης 17:3, αυτή είναι η αιώνια ζωή πια. Είναι να γινώσκωσε, να γνωρίζουν συνεχώς εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Γνωρίζω λοιπόν τα βάθη του Θεού με τον φωτισμό, την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος και δεν αγνοώ τα διανοήματα του εχθρού. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνει ο εχθρός είναι μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Διαλέγει λοιπόν, τι διαλέγει, το φρονιμότερο των ζώων. Ο Άριος που πέρασε, ο Άριος ο πατέρας των μαρτύρων του Ιεχωβά, έτσι. Ο Άριος ήταν μια ελκυστική, χαρισματική προσωπικότητα. Και όλοι οι ηγέτες, δεν σας κάνει πριν δεκαετία του 80 ήτανε, με τον Τζιμ Τζόουν στην Αμερική, που έπεισε εκατοντάδες ανθρώπους. Το θυμόσαστε οι παλαιότεροι. Ομαδικά να πιούν δηλητήρι. Πώς τους έπεισε αδελφοί. Και ήταν εκεί, ήταν του πανεπιστημίου, ήταν καθηγητές, ήταν διάνοιες. Τους έκανε πλήση εγκεφάλου. Έτσι. Τους έκανε πλήση εγκεφάλου. Οι γκουρού και τα λοιπά. Όλους όσους χρησιμοποιεί ο εχθρός είναι ελκυστικές, χαρισματικές προσωπικότητες για να περάσει το δηλητήριό του. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, προσέξτε, καταρχάς είναι ο πρώτος, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη, θεολόγος. Είναι ο πρώτος που αποκαλεί το δημιουργό Θεό. Έτσι. Κοιτάξτε, στη μέση. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, στο πρώτο στίχο στη μέση, το όντι είπε ο Θεός, κοιτάξτε πώς διαστρεβλώνει, μη φάγετε από παντός το δέντρο του παραδείσου. Το δεύτερο λοιπόν είναι, προσέξτε, η διαστρέβλωση των λόγων. Η διαστρέβλωση των λόγων. Τον λόγο. Εντάξει. Για να θυμηθούμε την εντολή του Κυρίου στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 16. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον «Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρωστε λιστρωγή». Μόνο από ένα δεν θα φας. Τι κάνει ο Σατανάς τώρα? Πάει να διαστρεβλώσει και να συγχύσει την Εύα με τον λόγο, διαστρεβλώνοντας τον λόγο. Είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο? Όχι. Ο Θεός είπε από όλα τα δέντρα. Εντάξει. Και μάλιστα να προσβάλλει την αλήθεια των λόγων. Το όντι. Πραγματικά το είπε. Το είπε πραγματικά. Μήπως δεν το είπε. Εντάξει, το όντι, είπε ο Θεός. Από πάντως δεν του παραδείσου. Θα δούμε, θα έρθουμε σε λίγο στην ευθύνη της γυναίκας, τι δεν έκανε η Εύα. Τέσσερα. Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Πάμε στην εντολή τώρα και στην προειδοποίηση του Θεού. 17, Β 17, από δε του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα αν φάγεις από αυτού θέλεις, όχι αποθάνει. Αυτό ήταν το λάθος της Εύας. Το δούμε σε λίγο. Όχι αποθάνει. Εξάπαντος θα πεθάνεις. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Όχι θα πεθάνεις απλά. Εξάπαντος θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει ίχνος να μην γίνει. Έτσι. Δεν θέλετε. Βεβαίως αποθάνει. Για να τα δούμε και τα δυο. Τι λέει ο δημιουργός. Εξάπαντος θα πεθάνετε. Τι λέει ο εχθρός. Δεν θέλετε. Βεβαίως αποθάνει. Κάποιος λέει ψέματα τώρα. Ποιος θα τους δει. Εντάξει. Διαστρέβλωση και στη συνέχεια, προσέξτε, συκοφάντηση του Θεού. Πώς παρουσιάζει το Θεό. Στη συνέχεια, ξέρει ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα γίνετε ώστε, άρα φοβάται ο Θεός. Μην γίνεται ώστε και αυτόν. Το ωραίο ποιο είναι τώρα, ότι αυτό είναι το όνειρο του Θεού. Να γίνουμε όχι σαν γι' αυτόν ως προς την ουσία του. Γι' αυτό δεν λέει, θέλω να είστε όχι εσύ, όμοιοι με αυτό. Πάντα εμείς θα είμαστε τα κτίσματα και πάντα αυτός θα είναι ο άκτιστος δημιουργός. Εντάξει. Okay. Οπότε, για κοιτάξτε και τα τρία. Μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Διαλέγει το φρονιμότερο των ζώων. Το οποίο το είχε προσέξει για ό,τι ξεχώριζε, το είχε επισημάνει. Και του έδωσε προσοχή. Εντάξει. Η διαστρέβλωση των λόγων του Κύριου. Είπε το, να μην φάτε από κανένα, ενώ από πάντως στέλνω. Μόνο από ένα δεν θα φας. Η συκοφάντηση του Θεού. Αυτά τα τρία, έτσι, και θα δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά, χρησιμοποιεί ξανά και ξανά και επαναλαμβάνει τον εαυτό του με τα τρία στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του κόσμου. Εντάξει, με τα τρία στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του κόσμου. Ποια είναι αυτά? Επιθυμία σάρκας, επιθυμία οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Έτσι, θα τα δούμε σε λίγο. Τι κάνει η Εύα τώρα? Τι κάνει του βίου της ζωής? Τι κάνει η Εύα τώρα? Προσέξτε τι κάνει η Εύα. Και τι δεν κάνει η Εύα. Έτσι. Και πώς εξαπατήθηκε. Πρώτα-πρώτα η Εύα δεν θυμάται ακριβώς την εντολή και τα λόγια του Θεού και την προειδοποίηση του Θεού. Άλλη μια φορά. Η Εύα δεν θυμάται ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Κοιτάξτε πώς απαντάει στον εχθρό η Εύα στο 2. Και είπε η γυνή προς τον Όφη, από το καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Τι της διαφεύγει από την εντολή του Κυρίου? Όχι, αυτό είναι μετά. Ελευθέρως. Ελευθέρως θέλει στρώχη. Αυτό δεν το ανακαλεί. Είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο. Δεν ανακαλεί το ελευθέρως. Ελεύθερα θα τρώμε. Αλλά μπορούμε να τρώμε. Εντάξει. Και το οποίο μέσα του παραδείσου είπε ο Θεός μη φάγετε από αυτού, μη δε αγγίσετε. Εδώ τι κάνει, εδώ προσθέτει. Δεν είπε ο Θεός μην αγγίξετε. Είπε μη φάτε. Και τι κάποιος το ανάφερε πριν, για να μην αποθάνετε, λέει. Έτσι είχε πει η εντολή, για να μην αποθάνετε. Τι είχε πει? Το είπαμε πριν. Ξάπαντος θέλετε να αποθέλετε αποθάνετε. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Δεν είναι και τόσο σίγουρα τα πράγματα. Άλλη μια φορά. Άλλο πράγμα να μην πεθάνετε και άλλο πράγμα ξάπαντος θα πεθάνετε. Εντάξει. Και βέβαια τη βρίσκει την κυρία, πάρα πολύ σημαντικό, να γράψουμε και το τέταρτο, τη βρίσκει μόνη της. Αν ήταν ο άντρας της εκεί, δίπλα, θα ήταν ίσως αλλιώς τα πράγματα. Γι' αυτό ο εχθρός πρόσεξε τι κάνει. Για να καταστρέψει μια ψυχή, πρώτον, θα προσβάλλει ξανά και ξανά την ακεραιότητα του Θεού ως προς τις τέσσερις κατευθύνσεις. Τις έχουμε πει, τις ξαναλέμε. θα προσβάλλει την ακεραιότητα του Θεού στην καρδιά σου, στο νου σου, σε τέσσερις κατευθύνσεις. Θα σου προσβάλλει ξανά και ξανά την αγάπη του Θεού. Δεν σε αγαπάω, Θεός. Σε ξέχασε ο Θεός. Δεν σε αγαπάω, Θεός. Σε ξέχασε ο Θεός. Τη δύναμη του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός. Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου. Εντάξει. Τη γνώση. Δεν ξέρει ο Θεός. Δώσε εσύ λύση. Και τη σοφία και την αλήθεια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ή αν είναι έτσι, είναι για μια ελίτ πνευματική, όχι για σένα. Εάν σου κλονίσει αυτά τα τέσσερα, την αγάπη του Θεού, την αλήθεια του Θεού, τη δύναμη του Θεού και τη σοφία του Θεού, σε έχει διαλύσει. Και αν κατορθώσει, έχοντας κλονίσει μέσα σου αυτά τα τέσσερα, να σε αποσπάσει από μια πνευματική οικογένεια, ώστε να είσαι μόνος σου, να μην είσαι, να είσαι ορφανός πνευματικά, χωρίς οικογένεια πνευματική, γιατί τι να πας εκεί, όλοι υποκριτές είναι. Δεν είναι αυτός ο ποιμένας, έτσι κι αλλιώς τελειώθηκα, αυτοί οι πρεσβείες, όλοι υποκριτές, που να πας εκεί μέσα. Σε απομονώνει, σου κάνει την επίθεση, σου έχει κλονίσει τα τέσσερα στοιχεία της ακεραιότητάς του. Όλοι είναι υποκριτές, οπότε τώρα τρως εσύ τα μούτρα σου, πού να πας τώρα στους υποκριτές πίσω. Κάθεσαι και τρελαίνεσαι. Και σου δίνει μια ξετελειώνει. Και σε τελειώνει. Μπα, κατευθείαν. Εντάξει. Τώρα, χρησιμοποιεί λοιπόν, χρησιμοποιεί τα τρία στοιχεία του κόσμου. Τα τρία στοιχεία του κόσμου. Τα τρία στοιχεία του κόσμου. Επιθυμία σάρκας. Επιθυμία οφθαλμών, αλλά ζωνία του βίου. Για να δούμε την επιθυμία της σάρκας, το 6. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ή το καλό εις βρούσι. Για προσέξτε κάτι. Την ίδια συνταγή χρησιμοποιεί και για τον δεύτερο Αδάμ. Ακριβώς την ίδια. Δεν δούμε. Την επόμενη φορά, να προλάβουμε τώρα. Προσέξτε, η πείνα, έτσι, είναι νόμιμη επιθυμία. Εντάξει, όπως είναι το σεξ και πολλά άλλα. Το πρόβλημα είναι ότι ζητάει ο εχθρός εδώ μία νόμιμη επιθυμία, όπως και με τον δεύτερο Αδάμ, πες στους λίθους τούτους να γίνουν άρτη. Γιατί ο Κύριος μας μετά λέει τον πειρασμό, τι έκανε, επείνασε. Ναι, μία νόμιμη επιθυμία δεν θα την εκπληρώσω με το θέλημα του διαβόλου, αλλά την κάθε νόμιμη επιθυμία μου, έτσι, θα την εκπληρώσω μέσα στο θέλημα του Θεού. Επιθυμία σάρκας, επιθυμία οφθαλμών και ότι ήτο αρεστώνει στους οφθαλμούς. Βέβαια, ο πειρασμός για να είναι, για θυμηθείτε την πορεία του πειρασμού στον Ιάκωβο, πειράζεται, πόσοι πειράζονται?
Εκαστός.
Ανεξαρτήτως ηλικίας, να ξέρετε, έτσι, δεν έχει ηλικία. Υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, στο κείμενο εξελκόμενος, δηλαδή είμαι παρασυρώμενος λέγω, είμαι εκεί και προσπαθεί κάποιος να με τραβήξει από εκεί έξω. Και τι άλλο, και δελεασόμενος. Ο πειρασμός για να έχει δύναμη, αδελφοί, πρέπει να έχει δέλεα. Ο πειρασμός για να έχει δύναμη πρέπει να είναι ελκυστικός. Για θυμηθείτε ο Αχάν, που φέρνει ανάθεμα στο λαό, ειδών λέει μια βαβυλωνική στολή, πώς την χαρακτηρίζει? Καλή. Τι ήταν η βαβυλωνική στολή? Καλή. Ειδών μια καλή βαβυλωνική στολή, τι λέει μετά? Επεθύμησα αυτήν και μετά έλαβα αυτήν και μετά έκρυψα αυτήν. Βλέπετε πώς πάει? Κοιτάξτε τον Δαβίδ, τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού. Η Βυρσαβέ ήταν μια κούκλα. Η γίνη, λέει, η λουωμένη, ήταν ωραία σφόδρα. Εντάξει. Δεν έχει δύναμη ο πειρασμός αν δεν είναι δελεαστικός και ελκυστικός. Γι' αυτό ο Ιωσήφ το βάλε στα πόδια. Το ότι το βάλε στα πόδια ο Ιωσήφ σημαίνει ότι η Πετεφρίνα ήταν κούκλα. Πετεφρίς ήταν αυτός, τι θα έχει, άσχημη γυναίκα? Ό,τι είχε, παιδιά, έλεγε. Ό,τι του άρεσε. Εκτός αν ήταν βιτσιόζος και έπαιρνε καμιά άσχημη. Αλλά για να το βάλει στα πόδια. Δεν το βάζει τα πόδια με κάποια που είναι άσχημη, δεν κινδυνεύει. Το βάζει τα πόδια με κάποια που τη βλέπει και λέει: αμά, δεν θες να φυλάει. Εντάξει. Και η αλαζονία του βίου, κοιτάξτε στη φράση. Και επιθυμητό το δένδρο. Η αλαζονία του βίου. Ως δίδων γνώση. Ποιο ήταν το δέλεα εδώ? Θέλετε, είστε ως θεοί. Πώς. Γνωρίζοντας το καλό από το κακό. Εντάξει. Τι δεν τους είπε ο Σατανάς και κλείνουμε με αυτό. Τι δεν τους είπε σε σχετικά με το καλό και το κακό. Τι δεν τους είπε. Θα το μάθετε, αλλά τι δεν τους είπε. Πρώτον, ότι αφού το μάθετε, δεν θα μπορείτε να το αποφύγετε, το κακό, και όσον αφορά το καλό, δεν θα μπορείτε να το πράξετε. Άλλη μια φορά. Θα το γνωρίσετε το κακό και το καλό. Αλλά το μεν κακό δεν θα μπορείτε να το αποφύγετε. Το δε καλό δεν θα μπορείτε να το πράξετε όπως το θέλει ο πλάστης. Το πράττουμε εν μέρη ανάλογα με τη σύνδεσή μας, με τα πτωτικά κτλ. Εντάξει. Και η κύρα την πάτησε. Την επόμενη Δευτέρα, αν ζούμε πρώτα ο Θεός, θα το ολοκληρώσουμε, κοιτάζοντας ότι τα ίδια όπλα. Τα ίδια όπλα. Δευτέρα, όχι. Τα ίδια όπλα χρησιμοποιεί ο εχθρός. Προσέξτε, στον δεύτερο Αδάμ, όπα τώρα, ποια ήταν η διαφορά όμως. Ο μεν πρώτος Αδάμ πέφτει, γιατί αυτός ο χαλβάς αμάρτησε με τα μάτια ανοιχτά, ενώ η γυναίκα απατήθηκε. Εντάξει, ναι.
Νομίζω ότι τόσο ξεκινήσει από το 2.15, όπου του δόθηκε η εξουσία να εργάζεται το παράδεισο και να τον φυλάει.
Και να τον φυλάει.
Δεν τον φύλαξε. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα.
Δεν τον φύλαξε, αλλά έχει προηγηθεί η εξαπάτηση της κυράς.
Όχι, η εξαπάτηση έχει έρθει μετά. 2.15. Η εξαπάτηση είναι στο 3.
Όχι, η πτώση είναι όμως με την εξαπάτηση της Εύας.
Από πού ξεκινάει.
Όχι, αυτή είναι η προοπτική για το ζευγάρι. Το λέει στον Αδάμ, αλλά συλλαμβάνει και την Εύα μετά. Αυτή είναι η προοπτική για το ζευγάρι. Η εντολή στον Αδάμ, στον άνθρωπο, είναι μέσα εκεί το άρσαν και θύλι. Στον άνθρωπο είναι...
Είπε πως είναι επέβαλε η εξαρτή.
Εντάξει, αλλά αυτή η εντολή που δίδεται στον άντρα περιλαμβάνει και την κύρα για τη συνέχεια. Δεν αποκλείει την Εύα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Η εντολή που δίδεται και για το δέντρο της γνώσης να μην το φάει, δίδεται στον Αδάμ. Αλλά αφορά και την Εύα όταν έρχεται. Γι' αυτό η Εύα, πώς ξέρει η Εύα, ότι μπορεί να βγάζει το εξάπαντος, αλλά λέει ότι μόνο από αυτό το δέντρο δεν βάζει το μη δε εγγύσεται, γιατί δεν θυμόταν καλά, βγάζει το ελευθέρως, ξεχνάει το ελευθέρως και ξεχνάει το εξάπαντος. Άρα ο Αδάμ στα είχε μεταφέρει αυτά. Εντάξει. Αποκλείεται. Λοιπόν, η διαφορά ποια είναι. Ότι, ακούστε και τελειώνουμε. Ο πρώτος Αδάμ λοιπόν. Ακούστε έτσι. Ο Αδάμ αμάρτησε με τα μάτια ανοιχτά. Έτσι. Η Εύα λέει απατηθήσα. Έγινε παραβάτηση. Διενός ανθρώπου ο Αδάμ. Έτσι, λοιπόν. Θα μπορούσε. Τώρα να μην στεναχωρήσει την καλή του, γι' αυτό ο Σατανάς χρησιμοποιεί τη γυναίκα και θα πει σε το βάθμο. Εντάξει. Γι' αυτό στις κρίσεις στον Ιώβ του παίρνει τα σπίτια, του παίρνει τα υπάκοντα, του παίρνει τα παιδιά, του αφήνει την κυρά. Θα στην αφήσω αυτή για να σου αλλάξει τα φώτα. Ξέρω εγώ. Γιατί στην αφήνω του παίρνει τη γυναίκα. Εντάξει. Κλείνει παρένθεση. Στον Ιώβ, κλείνει παρένθεση. Εντάξει. Η πτώση του πρώτου Αδάμ γίνεται, προσέξτε, γίνεται προπτωτικά. Και στο κήπο της Εδέν. Ο θρίαμβος του δεύτερου Αδάμ γίνεται μεταπτωτικά στην έρημο. Άλλη μια φορά. Η πτώση του γενάρχη μας γίνεται πριν μπει η αμαρτία, έτσι, στην εμπειρία του ανθρώπου, σε ένα κήπο ευλογημένο. Ο θρίαμβος του δεύτερου Αδάμ γίνεται μεταπτωτικά και στην έρημο. Στο ίδιο προστάσιο του διαβόλου θα το δούμε αν ζούμε την επόμενη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, Πατέρα μας ουράνιε, για αυτή τη θαυμαστή οικονομία, για αυτό το θαυμαστό σχέδιο της απολύτρωσης που Εσύ παρέχεις στη ζωή Σου, σε μας εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το Χριστός εν ημίν, η ελπής της δούξης. Κύριε, φώτισε το σκοτάδι μας, άνοιξέ μας το νου, δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική Σου επίγνωση. Δώσε ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι κάθε μέρα μετά του πνεύματός μας, στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Αμήν.